Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է։ Այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է։ Բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, ինչպես է նշել անկախության տոնը Հայ ազգային կոնգրեսը. Հնարավոր է, որ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրություններից միայն մեկը, գտնում է Հյուրիեթ Daily News բարբերականի խմբագիրը։ Աշխարհի առաջնորդները հավաքվում են Նյու Յորքում մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանին։ Կտեղեկանանք նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում ավելի քան 100 երկրների առաջնորդներ հավաքվելու են քննարկելու գլոբալ ջերմացմանը վերաբերող համաշխարհային մի նոր պայմանավորվածության կայացման հնարավորությունը, ինչպես հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալ գագաթնաժողովի նպատակն է աշխարհի առաջնորդների մոտ քաղաքական կամքի համախմբումը, որպիսի արդեն այս դեկտեմբերին Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում հնարավոր լինի հասնել գլոբալ ջերմացման դեմ նառնող միջազգային նոր պայմանավորվածություն կայացմանը։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը սկսել են բանակցությունների մի նոր փուլ, որի նպատակն է հասնել երկու երկրների միջուկային զինանոցի կրճատմանը։ Ներկայում Վաշինգտոնն ու Մոսկվան քննարկում են այսպես կոչված START պայմանագրին փոխարինող երկկողմ նոր համաձայնության կնքման հարցը, որը պետք է նոր հավասարակշռություն սահմանի ամերիկա-ռուսական միջուկային զինանոցների միջև։ 1991 թվականին կնքված START պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է այս դեկտեմբերի 5-ին։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե ինքը որոշում կկայացնի Աֆղանստան նոր զորամիավորումներ ուղարկելու մասին այն բանից հետո, երբ հստակություն մտնի Աֆղանստանին ու ընդհանրապես տարածաշրջանին վերաբերող ամերիկյան ռազմավարության մեջ։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև ասել է, թե հարցի առնչությամբ ինքը լուրջ հարցեր է բարձրացնելու ազգային անվտանգության գծով իր թիմի առջև։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային հեղինակավոր երկու կազմակերպություններ կոչ են արել ՄԱԿ-ին հատուկ բանագնաց նշանակել, ով կզբաղվի Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերի հետաքննությամբ։ Human Rights Watch և International Campaign for Human Rights in Iran կազմակերպությունները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որ մասնավորապես ասված է, թե հունիսի 12-ին Իրանում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո ընդդիմության հանրահավաքները ցրելու հետևանքով զոհվել են առնվազն 72 հոգի։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, 3 հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Հայ ազգային կոնգրեսի անդամները ստիպված են եղել հավաքվել բաց երկնքի տակ Մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտ, նշելու Հայաստանի անկախության 18-րդ տարեդարձը, որովհետև, ինչպես ընդդիմության ներկայացուցիչներն են ասում, իշխանությունները խոչընդոտել են իրենց բոլոր փորձերը վարձակալել որևէ դալիջ։ 3 երեկոյան Երևանում հորդարատ անձրև էր, և Սարյանի արձանի մոտ կարճ հավաքից հետո կոնգրեսականները Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ շարժվել են կազմակերպության գրասենյակ։ Անձրևին նրանց ուղեկցել է, և այժմ մեզ կպատմի, թե ինչ է տեղի ունեցել ՀԱԿ գրասենյակում իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
3 երեկոյան Հայազգային կոնգրեսի համագիրները Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին դիմավորեցին Մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտ։ Նկատի ունենալով հորդարատ անձրևի պատճառած անհարմարությունը, կոնգրեսի ներկայացուցիչներն առաջարկեցին տեղափոխվել Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակ, այնտեղ, որտեղ ի սկզբանե հյուրասիրություն նախատեսված չէր, բայց անկախության 18-րդ տարեդարձի կապակցությամբ գրասենյակում հյուրասիրեցին րոպեներ անց։ Շամպայնի առաջին բաժակը բարձրացրեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Շատ ուրախ եմ, որ այսպես ստացվեց։ Դա է քիչ։ Ես կարծում եմ շատ ավելի բնական եւ հաճելի ստացվեց։ Եվ բոլորիս շնորհավորում եմ, եւ ոնց որ Նիկոլ էր ասում, այստեղ կասկածող չկա։
Ինչպես եւ Հայաստանում, Թուրքիայում նույնպես շարունակվում են քննարկումները հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների շուրջ, սակայն ի տարբերություն հայաստանյան քննարկումների, Թուրքիայում բանավիճում են ոչ միայն իրենց շահերից։ Հայտնի պատճառներից ելնելով, այնտեղ լուրջ քննարկումներ են ծավալվել, թե այս ողջ գործընթացը եւ հայ-թուրքական սահմանի վերաբացումը ի վերջո ինչպես կանդրադառնա Ադրբեջանի շահերին։ Լսենք, թե այդ կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը ինչ է ասել թուրքական Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզ պարբերականի խմբագիր Բարչին Ինանչը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը.
I believe that before 14 October, when there will be a match between...
Ես հավատում եմ, որ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և սահմանի բացման մասին արձանագրությունները կստորագրվեն մինչև հոկտեմբերի 14-ի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզ 30-ի խմբագիր Բարչին Ինանչը։ Նրա կանխատեսմամբ, սակայն, մեծ է հավանականությունը, որ թուրքական խորհրդարանը վավերացնի այդ արձանագրություններից մեկը միայն, որով նախատեսվում է Երևանի եւ Անկարայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Ինչ վերաբերում է այն արձանագրությանը, որով նախատեսվում է հայ-թուրքական սահմանի բացումը, այդ մեկի վավերացման հեռանկարները շատ մշուշոտ են, թեև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման հարցում բարելավում կա։ Հայ-թուրքական մերձեցմանը Ադրբեջանի որդեգրած դիրքորոշման մասին Բարչին Ինանչն ասում է.
I have the feeling that the Azeri government is very uneasy.
Իմ տպավորությամբ Ադրբեջանի կառավարությունն այնքան էլ ոգևորված չէ այս ողջ գործընթացից։ Հավատացած եմ, որ սկզբնական շրջանում թուրքական կառավարությունը Բաքվին բավականաչափ տեղեկություն չէր տրամադրել, սակայն Ադրբեջանի կառավարության կտրուկ արձագանքից հետո նրանք որոշակի դասեր քաղել են։ Ես գիտեմ, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների նախաստորագրումից առաջ երկու թուրք դիվանագետներ մեկնել էին Բաքու, որպեսզի այդ մասին տեղեկացնեն Ադրբեջանի նախագահին, նշում է լրագրողը։
Turkish diplomats went to Baku in order to inform Azeri President Aliyev.
Բայց նույնիսկ այս պարագայում, երբ հայկական կողմը եւս որոշակի զիջումների է գնում, միևնույն է, Ադրբեջանը դժգոհ է մնալու, պնդում է Ինանչը։
The Azeri government's reaction to Turkey will continue and
այդ դժգոհությունը միայն հայտարարությունների մակարդակով չի արտահայտվի, Բաքվի քայլերը կարող են հարվածել նաև էներգետիկ ոլորտում երկու երկրների համագործակցությանը։ Անհերքելի փաստ է, որ Ադրբեջանի կառավարությունն օգտագործում է էներգետիկ խաղակարտը, նշում է Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզի խմբագիրը, հատուկ շեշտելով սակայն այն հանգամանքը, որ Էրդողանի կառավարությունը լրջորեն մտադրվել է բարելավել Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Այս կառավարությունը շատ հավակնոտ ծրագրեր ունի, այն ցանկանում է լուծել Թուրքիայի հարևանների հետ ունեցած բոլոր խնդիրները, նշում է Բարչին Ինանչը։
Արդեն տեղեկացաք, որ Նյու Յորք են ժամանում աշխարի ավելի քան 100 երկրների առաջնորդներ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանին։ Ասամբլեայի շրջանակներում նախատեսված են ոչ միայն առանձին երկրների ղեկավարների ելույթներ, այլև պետք է կայանան բավականին կարևոր երկկողմ ու բազմակողմ հանդիպումներ։ Այդ հանդիպումներից հատկապես մեկը, Օբամա-Մեդվեդև սպասվող բանակցությունները, գրավել են միջազգային ինչպես նաև հայաստանյան դիտորդների ուշադրությունը։ Թեմային անդրադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Մոլորակի պետությունների ղեկավարները մեկնում են Նյու Յորք, որտեղ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերի 15-ին մեկնարկած 64-րդ նստաշրջանում վաղը սկսվում է ընդհանուր բանավեճը։ Այն կավարտվի սեպտեմբերի 28-ին։ Նստաշրջանի ընթացքում նախատեսված է հազվադեպ իրադարձություն։ Բարակ Օբաման նախագահելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստում, որի օրակարգում միջուկային սպառազինությունների չտարածման և կրճատման հարցերն են։ Նյու Յորքում կայանալիք հանդիպման ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը մտադիր են քննարկել Իրանի ռազմական նկարտումները զսպելու, ինչպես նաև Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի խնդիրները։ Իդեպ, նրանք ելույթներով հանդես կգան ընդհանուր բանավեճի առաջին օրը, սեպտեմբերի 23-ին։ Վաղը բանախոսների թվում են նաև Ադրբեջանի և Իրանի նախագահներ Իլհամ Ալիևն ու Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Վրաստանի նախագահ Միխել Սահակաշվիլին ելույթ կունենա սեպտեմբերի 24-ին, իսկ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը, ըստ ՄԱԿ-ի տարածած տեղեկագրի, նախատեսված է ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը, հաջորդ երկուշաբթի, սեպտեմբերի 28-ին։
Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձությունների մասին։ Այսօր ժամը 11-ին Մետրոպոլ հյուրանոցում տեղի կունենա վերահսկիչ պալատի խորհրդի նիստ, որին կհաջորդի պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի ասուլիսը։ Նույն ժամին 11-ին Նովոստի մամուլի կենտրոնում տեղի կունենա Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի ասուլիսը։ Մեկ ժամանց 12-ին դուպլեքս ակումբում կհյուրընկալվի Հոյդա խմբակցության նախագահ Վահան Հովանիսյանը։ Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Անդրադառնալով անկախության թեմային, հրապարակը գրում է. Մարդիկ ավելի շատ են սկսել իրար շնորհավորել անկախության տոնի առիթով, քան սրանից 1-2-5 տարի առաջ, եւ դա շատ ուրախալի է։ Գուցե սառույցը ճակ է տվել, եւ այնուամենայնիվ նոր սերունդը սկսել է գնահատել անկախություն կոչվող արժեքը։ Գուցե անցյալի նկատմամբ նոստալգիկ հիշողություններ ունեցողների քանակն է պակասել, իսկ գուցե պարզապես մարդիկ սկսել են հասկանալ, որ վատ են ապրում ոչ այն պատճառով, որ երկիրն է անկախացել, հակառակը։ Անկախության պայմաններում լավ ապրելու հեռանկարն ավելի իրական է, հույսերը ավելի իրատեսական։ Վերջապես ի՞նչ մեղք ունի անկախությունը, եթե մենք ապաշնորենք ծուլ, անհաշտ, անհանդուրժող ու չար։ Իրավունքը դեֆակտո պարբերականին տված հարցազրույցի ժամանակ Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհաննես Հովհաննիսյանը, անդրադառնալով արտգործնախարարն Ալբանդյանի հրաժարականը պահանջող Հովիդա դիրքորոշմանը, ասում է. Եթե նրանք պահանջեին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, մենք գուցե միանայինք նրանց կամ նրանք մեզ, բայց եթե հացադուլ են անում ու պահանջում արտգործնախարարի հրաժարականը, թող բացեն սահմանադրությունը, կարդան, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը վարում է Հայաստանի նախագահը, արտգործնախարարն ընդամենը գործիք է, որի միջոցով Հայաստանի նախագահը արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում։ Իրենք այս մասին չգիտեն, 50 հոգով Ալբանդյանի հրաժարական գորալը հարիր է դաշնակցությանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի բնակչության ավելի քան 2% ընդհանուր առմամբ մոտ 70 000 մարդ կազմում են ազգային փոքրամասնությունները։ Հայաստանի Հանրապետության այդ քաղաքացիները ապրում են մեր կողքին և շատ հաճախ մեր ընդհանուր խնդիրներից զատ նրանք բախվում են իրենց ազգային փոքրամասնություններին բնորոշ պրոբլեմներին։ Հայաստանյան ազգային փոքրամասնությունների մասին ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների 11 համայնքներն իրենց հասարակական կազմակերպություններով ներկայացված են նախագահային կից խորհրդատվական կենտրոնում, սակայն ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանն ասում է, որ կան նաև չգրանցված ազգություններ։
Ներկայացված են որպես հասարակական կազմակերպություն 11-ը, ցավոք, կամ նրանք քիչ են կազմակերպված, կամ հույս չունեն։ Հիմա ես գիտեմ, ինձ մոտ գալիս են ուդիներ, 200-ի չափ մոտ ուդիներ կան Ադրբեջանից Հայաստանում, հայ առաքելական եկեղեցու հետ Կովկասյան աղվանքի ժողովուրդ են։ Հիմա ասենք, չկան իրանք։
Օրինակ 300-ից ավելի աբխազներ, 400-ից ավելի բուլղարներ կան Հայաստանում, ովքեր որպես հասարակական կազմակերպություն գրանցված չեն, բայց բավականին լավ համագործակցում են միմյանց հետ ու կարելի է համայնք համարել, ասում է Հրանուշ Խարացյանը, բայց մոտ 100 լեհերը, ավելի պակաս գերմանացիները կամ հրեաները ներկայացված են որպես գրանցված համայնք ու հետևաբար նաև ազգային փոքրամասնություն։ Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների խտրականության խնդիր չկա ոչ պաշտոնական, ոչ էլ հասարակական մակարդակներում, բայց այլ խնդիրներ կան, ասում է Հրանուշ Խարացյանը։
Ազգային փոքրամասնությունների զգալի մասը փոքրամասնությունների ոչ թե բացարձակ թիվը, այլ բազմազան խմբերը հայերեն չեն խոսում, և նրանք երեխաները նույնպես ցավոք մեծ չափով հայերեն չեն խոսում։ Դա ինտեգրման խնդիր է։ Այս ուղղությամբ քաղաքական ծրագիր չկա։ Մի քանի անգամ հարցը բարձրացավ, բայց այդպես էլ այս խնդիրը լուծում չստացավ։
Ըստ ազգագրագետի, նրանք մի քանի անգամ խնդրել են, որպեսզի իրենց համար կազմակերպեն հայերեն լեզվի ուսուցման դասընթացներ, սակայն այդպես էլ պետության կողմից այն չի իրականացվել, ինչը դժվարացնում է նրանց ինտեգրումը հասարակության մեջ։
Այդպես էլ, օրինակ, հայկական պետական կյանքի կամ ակտիվ հասարակական կյանքին դժվար կարող են ինտեգրվել գրագետ հայերենի պակասի պատճառով, երբեմն բուրդ չեն կարող հայերեն լեզվով ընդունվել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային աճ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց։ Այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։